Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Seuraavan reilun puolen tunnin ajan teidän seurana on Jessi. Ja tuttuun tapaan kuvia jaksoon liittyen löydät podin instasta @lopullinenpod ja Facebookista nimellä lopullinen. Mutta sen suurempia höpisemättä matkataan ajassa taaksepäin 96 vuotta. Tiistai-aamuna 27. syyskuuta 1927. Noin kuuden aikaan aamulla Iso-Britannian Essexissä töissään ollut postinkantaja William Alec Ford oli juuri viennyt postin Stapleford Abbotsin postitoimistoon ja jatkoi matkansa ajellen postiautollaan Ongartietä pitkin kohti 2,5 kilometrin päässä olevaa Stapleford Daphneyta. Hetkisen jälkeen, kun William oli ylittänyt matkan varrella olleen Pinkback-sillan, hän huomasi jotain tien laidalla. Kun William pääsi lähemmäksi, hän tajusi, että tämä maassa oleva asia oli ihminen, mies, joka oli puoli istuvassa asennossa niin, että hänen jalkansa olivat tiellä, ja loppuvartalo nojasi rantapenkereeseen. Oli selvää, että jotain kamalaa oli tapahtunut, sillä miehen kasvot olivat täysin veren peitossa ja verivana keskeltä tietä johti tämän luokse. William tunnisti miehen paikalliseksi poliisiksi, George Cuthbertsiksi. Georgeilla oli yllään poliisin uniformu. Hänen kypäränsä sekä taskukirjansa lojuivat maassa. Ja hän piteli edelleen kynää oikeassa kädessään. Hätääntynyt William riensi hakemaan apua läheisestä talosta, jossa asui Alfred Perit. Tämä Alfred saapui myös katsomaan, mitä Georgeille oli oikein tapahtunut, ja siirsi miehen jalat pois ajotieltä. Se, miten poliisit saatiin hälytettyä paikalle, on vähän epäselvää. Ja lähteissä tästä on eriäviä tietoja. Mutta eräissä lähteissä kerrotaan, että tapahtumapaikan ohi ajanut linja-auton kuljettaja Herra Varen olisi pysähtynyt paikalle ja häntä oltaisiin pyydetty ajamaan nopeasti Haveringin poliisilaitokselle kertomaan asiasta. Tosiaan Herra Varenin osallisuudesta avun hakemiseen ei voida olla varmoja, sillä Varenia eikä Haveringin poliisimestaria kutsuttu myöhemmin järjestettyyn oikeudenkäyntiin. Kuitenkin toisissa lähteissä kerrotaan, että Georgein löytänyt William olisi hälyttänyt poliisit paikalle. Koska tuohon aikaan puhelimia ei omistettu joka kodissa, niin vaikka William oli mennyt läheiseen taloon hakemaan apua, ei siellä omistettu puhelinta, vaan hän joutui ajamaan Stapleford Daphneyn postitoimistoon soittaakseen poliisit paikalle. Tuolloin 1927 puheluita ei voitu soittaa suoraan haluamansa numeroon, vaan ne välitettiin manuaalisesti puhelinkeskuksessa puhelinoperaattorien toimesta. Williamilla ei ollut tarpeeksi rahaa mukanaan, ja yrittäessään soittaa poliisille, keskuksen operaattori oli alkanut kiukuttelemaan muutaman pennin puhelinmaksusta. Jonkin aikaa kiisteltyään maksusta William sai kuitenkin yhteyden poliisiin ja onnistui kutsumaan apua. Joidenkin lähteiden mukaan aiemmin mainittu linja-auton kuljettaja Varen tai sitten William olisi soittanut tien varrella olevasta kolikkopuhelimesta apua, ja tämä operaattorin kanssa väittely olisi tapahtunut tässä kohtaa. Mutta oli asia mennyt miten tahansa, niin lopulta apua saatiin kuitenkin paikan päälle. Kerron tähän väliin, kuka tämä George Cuthbertson oli. Kamalasti tietoja ei ole, mutta George oli syntynyt 1891 Downham Marketin maalaiskaupungissa Norfolkin osavaltiossa. Hänen lapsuudestaan ei tietoja löytynyt, mutta ilmeisesti hän oli työskennellyt jossain kohtaa muurarina, jonka jälkeen oli liittynyt Essexin piirikunnan poliisipiiriin. Kuukauden kestäneen koulutuksen jälkeen George siirrettiin työskentelemään konstaapelina Southendiin, jonka jälkeen hän työskenteli vielä Romfortissa ja Crazyssä. Huhtikuussa 1918 hän erosi konstaapelin tehtävistään liittyäkseen armeijaan. Siellä ollessaan George oli 10 kuukauden ajan osana Masinkan koopsia. Armeijan jälkeen hän palasi takaisin työskentelemään poliisivoimiin Essexiin. Jaksossa käsiteltävien tapahtumien aikaan syyskuussa 1927 George oli naimisissa naisen nimeltä Rose Annette Emmerlinen kanssa, ja heillä oli 2 yhteistä lasta, Muriel ja Alfred. Maanantaina 26. syyskuuta George oli niin kutsutussa päivystysvuorossa. Hän oli ollut päivän töissä, josta oli tavallisen tapansa palannut kotinsa Stapleford-Upottiin kello 6 aikaan illalla. Perhe oli syönyt illallisen ja viettänyt aikaa yhdessä ennen kuin Georgein oli täytynyt jatkaa töitään 11 aikaan illalla. Hyvästeltyään perheensä ja lähdettyään takaisin töihin. Kukaan heistä ei varmasti osannut aavistaakaan, että tämä oli viimeinen ilta, jonka he viettäisivät yhdessä. George käveli aluksi normaalin kierroksensa, jonka jälkeen meni tapaamaan työtoveriaan poliisikonstaapeli Sidney Tayloria Hove Greenin 2:30 aikaan yöllä. Hove Green oli tällainen maalaismainen ja rauhallinen naapurusto. Öisin se oli suurimmaksi osaksi valaitsematon, ja liikennettä ei juurikaan ollut. Tavattuaan työtoverinsa, George lähti kävelemään kilometrin matkan kohti kotiaan, hieman kello 3 jälkeen. Mutta hän ei koskaan saapunut perille, vaan aikaisin aamulla postinkantaja löysi hänen ruumiinsa noin 600 metrin päässä paikasta, jossa hän oli tavannut konstaapeli Taylorin, ja vain noin kilometrin päässä omasta kodistaan. Kun vihdoin poliisit saatiin Georgein ruumiin löytöpaikalle, tutkimuksissa huomattiin, että Georgea oli ammuttu 2 kertaa kasvojen vasemmalle puolelle, aivan korvan viereen, sekä lisäksi kerran molempiin silmiin. Koska George piti edelleen kädessään kynää, hänen muistikirjansa oli aivan hänen vierellään maassa, ja pamppu sekä taskulamppu olivat omilla paikoillaan hänen uniformussaan. Pääteltiin, että mitä ilmeisimmin, George oli pysäyttänyt ajoneuvon ja kirjannut muistiinpanoja juuri ennen kuin hän oli saanut surmansa. Kuolinajan arveltiin olleen 4-5 tuntia ennen ruumin löytymistä. Kun Georgein ruumis oli kuljetettu pois surmapaikalta, tutkijat löysivät 2 45 kaliberin luotia tiellä olleesta verilammikosta, sekä tien reunalla oli havaittavissa renkaan jäljet. Nopeasti tapauksen tultua ilmi, paikalliset viranomaiset hälyttivät Scotland Yardin paikalle, joka ottikin tutkimuksesta päävastuun. Scotland Yard alkoi epäilemään, että Georgein murha liittyisi aiemmin samana yönä varastettuun autoon. Tämä auto oli varastettu turmapaikalta noin 16 kilometrin päässä sijaitsevasta Pilgrim kaupungista, tohtori Lovellin autotallista. Ennen kuin tohtori Lovell oli edes ilmoittanut autonsa katoamisesta, oli se jo löydetty hylättynä vajaan 70 kilometrin päästä. Ja ilmeisesti sen renkaan jäljet vastasivat jälkiin, joita oli havaittu Georgein surmapaikalta. sekä auton toiselta sivulta alakulmasta oli löydetty pieniä veriroiskeita. Tutkijoiden penkoessa autoa tarkemmin, vänkärin istuimen alta löytyi 45 kaliberin patruunakotelo, jossa oli merkintä RLIV. Tämä tarkoitti sitä, että laatikossa olleet patruunat oli valmistettu Royal Laboratory Woolwich Arsenalissa sotajoukkoja varten ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Surmapaikalta löydetyt luodit sekä autosta löytynyt patruunakotelo lähetettiin ballistiselle asiantuntijalle tutkittavaksi. Vaikka luodit olivatkin kärsineet, olivat ne sen verran hyvässä kunnossa, jotta asiantuntijat onnistuivat saamaan selville, että ne oli ammuttu luultavasti Webley-merkkisellä käsiaseella. Kuukausia kestäneiden tutkimusten aikana tutkijat työskentelivät niskalimassa löytääkseen poliisin murhaajan. Thamesjoesta naarattiin jopa kaksi Webley-merkkistä käsiasetta. Mutta tutkimuksissa todettiin, ettei kumpikaan näistä aseista ollut Georgein murhassa käytetty ase. Epäiltyjen joukkoon päätyi lopulta kaksi poliisille ennestään tuttua autovarasta, Frederick Brown ja Bill Kennedy. Mutta mitään todisteita miehiä vastaan ei vielä ollut. Vasta 4 kuukautta murhan jälkeen tapahtui edistystä tutkimuksissa. Sillä tuolloin 46-vuotiaan Frederick Brownin epäiltiin varastaneen Vauxhall-merkkinen auto marraskuussa. Ja että hän olisi myynyt sen Selfieldiläiselle teurastajalle. Joten 20. päivä tammikuuta vuonna 1928 poliisit tekivät ratsian Clapham Junctionin lähellä olevaan Frederickin omistamaan autotalliin. Ratsian aikana löydettiin useita ladattuja aseita, joista yksi oli Webley-merkkinen käsiase, sekä patruunoita, joissa oli merkintä RLIV. Eli tämä sama merkki, joka komisti patruunalippaassa, jonka poliisit olivat löytäneet tohtori Lovellilta varastetusta autosta. Lisäksi tallissa komeili monia varastettuja ajoneuvoja sekä paljon muutakin oletettavasti varastettua tavaraa. Kuten esimerkiksi tohtori Lovellin autossa olleet lääketieteelliset instrumentit. Poliisit pidättivät paikan päällä olleen Frederickin ja hänet vietiin Tootingin poliisiasemalle talteen. Myös miehen kotiin suoritettiin kotietsinnät, ja sieltä löytyi 44 RLIV-patruunaa. Kun Frederickia oli hiillostettu hetki poliisiasemalla, jonkin verran yli puolen yön häntä jo syytettiin George Cuthbertsin murhasta. Frederick Guy Brown oli syntynyt vuonna 1881 Lontoon Catfordissa työväenluokkaan kuuluville vanhemmilleen. Frederickin lapsuudesta ei lähteessä oltu kerrottu, mutta ollessaan 28-vuotias hän asui leskeksi jääneen äitinsä kanssa Oxfordshiressä noin parin tunnin ajomatkan päästä Lontoosta. Tuolla Frederick pyöritti Brown Protees-nimistä yritystä, korjaten ja myyden polkupyöriä. Hänellä ei kuitenkaan ollut yrityksensä kanssa puhtaat jauhot pussissa, sillä miehen oli tapana öisin varastaa ja äidiltään salaa tuoda varastettuja polkupyöriä kotiinsa. Yön pikkutunneilla hän purki pyörät osiin, viilasi kaikki tunnistettavat merkit pois ja lopulta kokosi pyörät takaisin kasaan. En tiedä, yhdistelikö Frederick useiden pyörien osia keskenään vai miten hän toimi, mutta nämä kasatut pyörät hän myi yleensä eri kaupungeissa. Lopulta mies jäi kiinni tästä pyöräbisneksestään, sillä erään kerran hän oli unohtanut poistaa valmistajan numeron renkaasta. Hän sai tästä pienen tuomion, ja seuraavien vuosien aikana hän sai erilaisia pieniä tuomioita rikoksistaan. Frederick tapasi tulevan vaimonsa vuonna 1910 ja he avioituivat 4. syyskuuta 1915. Häistä seuraavana vuonna Frederick liittyi armeijan riviin ja palveli pari vuotta. Armeijan jälkeen hän päätyi asumaan vaimonsa kanssa Eastwoodiin lähelle Soundhandia ja alkoi tehtailemaan hieman kyseenalaisia autobisneksiä. Frederick kierteli lähikaupungeissa ja kylissä varastamassa autoja, joita muunteli sitten omalla autotallillaan. Tämän lisäksi hän otti jotain laittomia vakuutuksia. Frederick ei tietenkään toiminut yksin, vaan hänellä oli ystäviä, joiden kanssa näitä bisneksiään hoiteli. Vuonna 1923 Frederick ja muutama hänen ystävänsä jäivät kiinni näistä autobisneksistä. Frederick tuomittiin 4 vuodeksi vankilaan ja hänet passitettiin istumaan tuomiotaan Parkhurstin vankilaan. Vankilassa hän ei osannut käyttäytyä ollenkaan. Frederick oli aiemmin jo saanut mainetta äkkipikaisella luonteellaan ja välillä myös väkivaltaisella käytöksellään. Ja tämä käytös jatkui myös vankilan muurien sisällä. Hän saattoi yhtäkkiä hyökätä vartijoiden kimppuun ja riehua sellissään hajoittajien tavaroita. Erään kerran Frederick ja seinänaapurissa majaileva kaveri repivät tiiliä sellien väliseltä seinältä, jotta pystyivät käymään syvällisiä keskusteluita. Frederickin kapinallinen käytös ei tuumannut loppua millään. Hän esimerkiksi kieltäytyi tekemästä töitä, eläen 57 päivää pelkällä leivällä ja vedellä. Parkhurstin vankila alkoi olemaan aivan kädetön Frederickin kanssa, joten hänet siirrettiin Dartmoor Convictim vankilaan, joka tunnettiin ankarista olosuhteistaan ja sinne sijoitettiinkin tuolloin pahamaineisimmat vangit. Kerrotaan, että tuolla ollessaan Frederick olisi tavannut William Henry Kennedyn, joka tunnettiin myös nimellä Bill. Jostain syystä tämä Bill tunnetaan useilla eri nimillä. Hänen koko nimensä oli joko William Henry Kennedy tai Patrick Michael William Kennedy, mutta häntä kutsuttiin kuitenkin ystävien kesken Billiksi. Bill oli syntynyt joko vuonna 1881 tai 1882 Irlannissa äidilleen sekä kaivosinsinööri isälleen. Billin ollessa vielä aika nuori, joko vain hän tai koko perhe muutti Liverpooliin, ja myöhemmin hän alkoi opiskelemaan säveltäjäksi. Ollessaan reilu parikymppinen, Bill värväytyi Britannian linjaväkirykmenttiin, käyttäen nimeä William Herbert. Hänet sijoitettiin tuolloin Etelä-Afrikkaan, jossa hän palveli vuoteen 1911 saakka. Vapauduttuaan armeijan riveistä, Bill muutti takaisin Liverpooliin, yrittäen saada mainetta ja kunniaa säveltäjänä, tässä kuitenkaan onnistumatta. Ja lisäksi oikeastaan melkein heti armeijasta palattuaan, hän alkoi tehtailemaan pikkurikoksia. Bill tuomittiin seuraavien vuosien aikana useita kertoja pakkotyöhön. Ja melkein joka kerta, kun hänet pidätettiin, mies käytti eri nimeä. Pisin tuomio, minkä Bill sai, oli 3 vuotta vankeutta varkaudesta vuonna 1913. Vankilassa olonsa aikana ensimmäinen maailmansota oli puhjennut, joten vapautumisensa jälkeen huhtikuussa vuonna 1916 Bill värväytyi armeijan riveihin, mutta erosi jo elokuussa. Ei kuitenkaan mennyt kauaakaan, kun hän värväytyi takaisin. Tosin tuolloin hän käytti taas eri nimeä ja liittyi King's Liverpool-rykmenttiin. Vanhat tavat ottivat miehestä vallan, eikä hän pystynyt olemaan erossa rikoksista. Bill vangittiin ja häntä syytettiin varkaudesta. Hän kärsi tuomiotaan 4 kuukautta, jonka jälkeen palasi rykmenttiinsä, mutta lopulta karkasi armeijasta. En tiedä, mikä Billin suunnitelma oikein oli, sillä jälleen kerran hän palasi armeijan riveihin Corkin kreivikunnassa, tällä kertaa nimellä Michael Sullivan. Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä 11. marraskuuta 1918 Bill muutti takaisin Liverpooliin ja jatkoi tavalliseen tapansa pikkurikollisen hommia, ilmeisesti kärsien silloin tällöin pieniä tuomioita. Frederick ja Bill olivat tavanneet mitä luultavimmin tosiaan Dartmoor-konfliktin vankilassa. Kun lopulta molemmat miehet olivat vapautuneet jossain kohtaa vuotta 1927, Frederick tarjosi Billille töitä autotallillaan yleismiehenä sekä kirjanpitäjänä. Lisäksi Bill saisi majoittua tallin perällä olevassa huoneessa. Miehet alkoivatkin yhdessä tuumin tehtailemaan autovarkauksia sekä muita laittomuuksia. Kun poliisit olivat tehneet Frederickin autotallin ratsian 20. tammikuuta 1928, Bill ei ollut tuolla hetkellä paikalla. Hän oli kuitenkin tulossa tallille, mutta nähtyään poliisit, hän teki nopeasti U-käännöksen ja kiirehti pois paikalta. Bill onnistui pakenemaan Liverpooliin yhdessä vaimonsa kanssa. Itse asiassa pari oli ollut naimisissa vain 2 päivää, ennen kuin joutuivat lähtemään poliiseja karkuun. Liverpoolissa pari majoittui Billin ystävän David Statonin kotiin. Eräänä iltana Bill ja David olivat menneet paikalliseen pubiin. Joko pubin omistaja tai vuokranantaja oli nimeltään Joseph Thomas. Joseph oli palvellut Billin kanssa armeijassa Etelä-Afrikassa. Humalan huuruisen illan aikana Bill oli vaihvihkaa näyttänyt Josephille automaattipistoolia ja kysynyt, josko tämä voisi hankkia hänelle ammuksia aseeseen. Joseph oli kieltäytynyt hankkimasta ammuksia, tai sitten hän ei tiennyt, mistä niitä olisi saanut. Tämä jäi vähän epäselväksi. Mutta mitä ilmeisimmin, Bill oli saattanut kertoa touhuistaan Frederickin kanssa ja piiloittelevan nyt poliiseilta. On kerrottu, että Joseph olisi ottanut yhteyttä virkavaltaan. Ja kun poliisit olivat saaneet vihiä, että Billillä oli osuutta Frederickin kanssa tehtyihin autovarkauksiin, sekä myös Georgein murhaan. Ja nyt oli saapunut vihje, että mies piilottelisi Liverpoolissa. Scotland Yard lähetti yhden tutkijoistaan Liverpooliin kertomaan ja auttamaan paikallisia viranomaisia etsimään Billiä. Myöhään illalla 25. päivä tammikuuta poliisit asettuivat vahtiin David Statonin asunnon ulkopuolelle, odottaen, että näkisivät Billin. Kuitenkin Bill sattui kuulemaan epäilyttäviä ääniä ulkoa ja varmasti tajusi, että hänen olinpaikkansa oli nyt paljastunut. Mies hyppäsi ylös sängystään, vetäisi vaatteet niskaansa ja poistui talosta kiireen vilkkaa. Päästyään etenemään jonkin matkaa talosta, Bill törmäsi hänelle aiemmin tuttuun poliisiin. Poliisi sanoi miehelle, että hei Bill, tuleppa nyt. Mutta Bill ei aikonut luovuttaa niin helposti. Hän vetäisi aseensa esille, painoi sen poliisin kylkiluita vasten ja painoi liipaisinta. Ase ei kuitenkaan lauennut. Tästä alkoi poliisin ja Billin välinen painimatsi, joka päättyi siihen, että lähistöllä olleet muut poliisit saapuivat auttamaan virkaveljeään ja pistivät Billin maahan. Aluksi Bill vietiin Liverpoolin Warren Streetin poliisiasemalle, josta hänet kuljetettiin Cheapsideen odottamaan siirtoa Lontooseen New Scotland Yardin kuulusteluihin. Kun Frederick Brownia sekä Bill Kennedyä kuulusteltiin George Cuthbertsin murhasta, Frederick kielsi täysin osallisuutensa murhaan, mutta Bill alkoi puhua sen jälkeen, kun oli saanut tavata vaimonsa. Hän syytti kaikesta Frederickiä. Hän kertoi Georgein murhayön tapahtumista seuraavaa. Ja tosiaan, tämä on Billin kertomus tapahtumista, joten ei voida olla täysin varmoja siitä, kuinka asiat ovat todellisuudessa menneet. Maanantaina 26. syyskuuta Frederick ja Bill nousivat Lontoon Liverpool Streetin asemalta vähän ilta 7 jälkeen lähtevään junaan. He jäivät junan kyydistä reilun 50 kilometrin päässä sijaitsevassa Pilerikren kaupungissa. Tälle miesten matkalle oli tarkoitus. He aikoivat varastaa Rallick-merkkisen auton talosta, joka sijaitsi High Streetin päässä. Se, miten miehet olivat saaneet tietoon auton sijainnin, tai mistä Frederick oli saanut tämän High Streetillä sijaitsevan talon autotallin avaimen, ei ole tietoa. Mutta kuitenkin päästyään talolle, naamion pukeutunut Frederick avasi luultavasti juurikin avaimilla autotallin oven ja tutki autoa hieman. Tämän jälkeen miehet sulkivat tallin oven ja piiloutuivat talon läheisyyteen odottamaan, että asukkaat olisivat menneet yöpuulle. Kun otollinen aika koitti, Frederick käski Billin jäädä paikoilleen odottamaan, että hän kävisi hakemassa auton. Mutta lähestyttyään autotallia, pihalle ilmestyi vihainen koira, joka alkoi tietenkin haukkumaan vimmatusti, ja Frederick joutui ottamaan jalat alleen. Kello oli noin 11 illalla, ja viimeinen juna kotiin oli jo lähtenyt, joten miesten piti keksiä jokin muu kyyti takaisin Lontooseen. He kävelivät keskustan läpi ja saapuivat sattumalta London Roadilla olevan tohtori Lovellin talon edustalle. Miesten katse kiinnittyi talon pihalla olleeseen autotalliin, ja he päättivät odottaa, että tohtorin talosta sammutettaisiin valot, jonka jälkeen he voisivat murtautua talliin. Hetken aikaa odoteltuaan talon valot sammuivat, ja Frederick sekä Bill hiipivät autotallin ovelle. He murtautuivat sisään ja näkivät Morris Coughlin-merkkisen auton. Miehillä oli onnenpäivät, sillä auton tankissa oli rutkasti bensaa. Jotta talon väki ei heräisi, he työnsivät auton ulos tallista ja käynnistivät sen vasta noin 100 metrin päästä talosta. Monien mutkien ja metsäteiden kautta miehet päätyivät Ongartielle, ja ajettuaan sitä hetken aikaa, he näkivät jonkun seisovan tiellä väläytellen taskulamppua pysähtymisen merkiksi. Tultuaan lähemmäksi tätä henkilöä, he kuulivat poliisin puhaltavan pilliinsä. Frederick pysäytti auton. Konstaapeli George Cuthbertson tuli auton kuskin puolelle ja kysyi, että minnes miehet olivat menossa ja mistä nämä olivat tulossa. Frederick vastasi, että olivat tulossa Leabridge Roadin autotallilta, jossa olivat olleet tekemässä korjauksia autoon. Kun George kysyi, oliko kuskilla korttia, Frederickin vastaus oli lyhyt ja ytimekäs, ei. Kysyessään uudelleen, tällä kertaa vähän tarkemmin, että oliko hänellä ajokorttia, oli vastaus jälleen kerran ollut ei. George näki selvästi, että Frederick alkoi hermostumaan, joten hän kysyi mieheltä, että oliko auto hänen. Ja tähän vastaus oli jälleen kerran ei. George nosti taskulamppunsa ja valaisi molempien autossa olleiden miesten kasvoja ja kysyi apukuskin paikalla istuneelta Billiltä, että tiesikö tämä, mikä auton rekisteritunnus oli. Frederick vastasi Billin puolesta, että konstaapeli voisi itse tarkastaa sen auton keulasta. Kysyessään uudestaan auton rekisterinumeroa, Bill vastasi TW6129. Konstaapelin ottaessa kynän sekä muistikirjansa esille, jotta voisi kirjoittaa tämän Billin antaman rekisterinumeron ylös, voidakseen tarkistaa sen hetken päästä keulasta. Yhtäkkiä Frederick otti aseen esille ja ampui Georgea kahdesti. Laukausten voimasta George hoiperteli pari askelta taaksepäin ja kaatui tielle. Bill omien sanojensa mukaan säikähti aseen laukeamisesta kuuluvaa ääntä ja pomppasi heti ulos autosta, vain nähdäkseen konstaapelin kaatuvan maahan. George oli vielä hengissä ja haukkoi henkeään. Myös Frederick nousi autosta ja käveli tuskissaan olevan Georgein luokse. Frederick sanoi maassa makaavalle miehelle, että mitä sinä katsot minua tuolla tavalla, ja kumartui ampumaan tätä vielä kaksi kertaa, tällä kertaa molempiin silmiin. Billin mukaan hän olisi yrittänyt estää ystävänsä surmaamasta Georgea, mutta tämä ei ollut kuunnellut. Ampumavälikohtauksen jälkeen miehet pakenivat paikalta, mutta ennen kuin he olivat päässeet takaisin Lontooseen, iski sakea sumu, jonka takia Frederick kolaroi autoa hieman ja he hylkäsivät sen 70 kilometrin päähän tapahtumapaikalta. Miehet ottivat autossa olleet lääkärin instrumentit mukaansa ja matkasivat takaisin Frederickin autotallille rautiovaunulla. Nämä lääkärin instrumentit he yrittivät tuhota myöhemmin. Tallilla he aloittivat unettoman yön jälkeen peruspuuhansa, mutta Bill alkoi käymään levottomaksi ja hänen mielestään heidän kannattaisi lähteä Lontoosta, sillä poliisit etsisivät varmasti virkaveljensä murhaajia kissojen ja koirien kanssa. Frederick ei ollut kuitenkaan tämän kanssa samaa mieltä, vaan vakuutti, ettei heillä ollut mitään hätää. Ja jos Bill meinaisi häipyä kaupungista, ampuisi tämä häneltä aivot pellolle. Frederickille ja Billille pidettiin yhteinen oikeudenkäynti, joka alkoi maanantaina 23. huhtikuuta 1928 Old Baileyssä. Frederick ei ollut yhteistyöhaluinen oikeudenkäynnin aikana. Esimerkiksi hän kieltäytyi vannomasta perusvalaa, eli sitä, jossa vannotaan kertoa totuus, koko totuus ja vain totuus. Hän sanoi tuomarille, että en tiedä koko totuutta, joten en voi vannoa tätä valaa. Varmasti tuomari oli hieman hämillään tästä ja kysyi, että meinasiko mies vannoa valaa ollenkaan. Lopulta Frederick kuitenkin vannoi jonkin sortin valan. Hän väitti, että murhayönä hän oli ollut sängyssään nukkumassa, ja autotallista löydetyt lääkärin instrumentit hän oli itse ostanut, sillä ne olivat kuulemma käteviä pikkutarkkaan työntekoon. Tosin tohtori Lovell oli tunnistanut näiden löydettyjen instrumenttien olevan hänen omaisuuttaan. Frederickin puolustus oli kovasti Billin antamaa tunnustusta vastaan, ja he vaativat, ettei sitä hyväksyttäisi todisteeksi miestä vastaan oikeudenkäynnin aikana. Tuomari suostui tähän pyyntöön myöhemmin. Billin asianajajat taas vetosivat siihen, että miehen antama tunnustus oli saatu pumppaamalla se ulos 4 tunnin kuulusteluiden aikana uhkailemalla. Kun Bill oli viety New Scotland Yardin kuulusteluihin, hänen ei oltu annettu levätä tai syödä tarpeeksi. Tämän sekä poliisien painostuksen johdosta Bill olisi ollut sellaisessa henkisesti avuttomassa tilassa, ettei hän tiennyt mitä teki, sanoi tai allekirjoitti. Oikeudenkäynnin aikana otettiin myös esille luodit, joita oli löydetty surmapaikalta sekä Georgen ruumiista ja myös tämä tyhjä patruunakotelo. Patruunat tosiaan oli valmistettu ensimmäisen maailmansodan aikana armeijan käyttöön, mutta ne oli vedetty pois armeijasta jo vuonna 1914. Georgen toisen silmän takaa löytynyt luoti oli täytetty mustalla jauheella, räjähteellä, jota ei oltu käytetty vuoden 1894 jälkeen. Frederikin autotallista oli löydetty näitä armeijasta poistettuja patruunoita, kuin myös Veblee-merkkinen käsiase, jonka voitiin todistaa olleen murhassa käytetty ase. Tätä tukivat valokuvat sekä niin luodeissa kuin aseessakin olevat ainutlaatuiset jäljet. Myös valamiehistö sai mikroskoopin, jolla pystyi tutkimaan näitä jälkiä. On mitä todennäköisintä, että tunnustaessaan Georgen murhan, Bill oletti saavansa lievemmän tuomion ja tullensa syytetyksi vain jonkin asteisesta osallisuudesta murhaan. Mutta 5 päivää kestäneen oikeudenkäynnin päätteeksi Frederick Guy Brown ja Bill, eli William Henry Kennedy, saivat molemmat kuoleman tuomion. Tuomiosta tietenkin valitettiin, ja valituksissa keskityttiin suurilta osin siihen, että miehille ei oltu pidetty erillisiä oikeudenkäyntejä, niin kuin yleensä on tapana. Valitukset kuitenkin hylättiin. Frederick ja Bill sijoitettiin eri vankiloihin odottamaan tuomioidensa täytäntöönpanoa. Frederick, joka istui Pentovilleissä, vakuutti olevansa syytön. Hän yritti 3 itsemurhaa, kerran hirttäytymällä, mutta tämä saatiin estettyä juuri ajoissa. Toisella kerralla hän yritti viiltää kurkkunsa sekä ranteensa auki. Ja 3. kerralla Frederick ryhtyi nälkälakkoon, jolloin häntä alettiin pakkosyöttämään. Bill, joka oltiin sijoitettu Vansvootin vankilaan, yritti esittää hullua, jotta häntä ei teloitettaisi. Mutta psykiatrin tutkimusten jälkeen tultiin siihen tulokseen, että Bill vain esitti. Noin 1 kuukausi oikeudenkäynnin jälkeen, 31. toukokuuta 1928, aamulla 9:00, Frederick hirtettiin Pentovillen vankilassa. Samaan aikaan myös Bill joutui kohtaamaan tuomionsa. Hänet hirtettiin myös tasan 9:00 Vansvootin vankilassa. Molemmat miehistä haudattiin omien vankiloidensa pihamaalle merkitsemättömiin hautoihin. Nykyään on hieman kiistelty siitä, että oliko Billin antama tunnustus aivan paikkansa pitävä, sillä sitä pidetään aivan liian tarkkana ja täydellisenä. Myös sitä mietittiin, että miten hyvin se oli kirjoitettu, sillä Bill oli huonosti koulutettu ruumiillisen työntekijä. Mutta toisaalta hänhän oli opiskellut säveltäjäksi, joten oli hänellä kuitenkin jonkin sortin koulutus. Vuonna 2020 tapaus otettiin mukaan Murder Mystery and My Family-sarjaa, jossa tuomari David Radford tarkasteli Billin tunnustusta. Ja hänen mielestään sitä voitiin pitää luotettavana. Georgen murhan jälkeen alettiin käymään keskustelua siitä, kun apua hälyttämään lähtenyt postinkantaja William ei aluksi ollut saanut soitettua poliisille, koska puhelinoperaattori oli alkanut valittamaan muutaman pennin takia. Totta kai tätä kritisoitiin suureen ääneen myös sanomalehdissä, sillä avun hälyttämisessä oli mennyt turhaa aikaa kiistelemiseen. Lopulta asia ratkesi niin, että poliisit saivat avaimet tienvarsipuhelimiin apujoukkojen hälyttämistä varten, ja puhelinoperaattoreita käskettiin soittamaan kaikki hätäpuhelut maksutta ja ilman kyselyitä. George Katopritsille pystytettiin muistokivi lähelle murhapaikkaa Romford to Shipin Ongars Roadille, ja lyhyt osa tiestä nimettiin Katopritz Laneiksi. Myös vuonna 2016 George sai oman muistolaatan Pyhän Marian kirkon pohjoiselle seinälle. Nykyään murhaan käytetyt luodit sekä Webley-käsiase ovat näytillä Essexin poliisimuseossa, ja Frederikin ja Billyin liittyvät tavarat ovat esillä Scotland Yard Black Museumissa, kuten esimerkiksi naamio, jota miehet olivat käyttäneet murtautuessaan autotalleihin. Tämän päivän jakso olisi nyt purkissa. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää podin somessa tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä jonkun uuden vanhan tapauksen parissa.